Matod pa ni Apostol Pablo, ang mga Hudiyo nagapangayo og mga ilhanan. Ug sa pagamatuod, ang Dios madagayaon sa paghatag ngadto kanila og mga ilhanan. Sugod pa sa sinugdan sa ilang kaliwat ngadto na sa pag-abot sa Mesiyas. Apan bisan pa ni ana, dunay mga katuigan nga ang maong kaliwat mitalikod sa Dios nga nagatiman kanila. Usahay mo ingon kita sa Dios, hatagi ako og ilhanan aron mo tuo ako kanimo. Pakita ako sa imong gahom ug mga lagad gayod ako kanimo. Apan dili kini ikapaniganti ang ingon ni ana. Tungod kay dayag sa kasinatian sa mga punuan sa mga Hudiyo, ang kapakyasan sa maong mga saad. O sila nahimong labing hinukman sa silot, tungod kay kanila, gipakita sa atong Ginoo ang iyang mga kahibulungang buhat. Tinuod nga ang tao mahuyang, apan ang Dios nagadalit sa grasya nga kapasayloan. O bulahan ang kalag nga mudawat sa gitanyag sa Dios. Niining taknaa atong mapatilinghugan ang mensahe na nagasaysay mahitungod sa pagkatiga sa kasing-kasing sa katawan sa Dios. Ug sa dakong sala nga walay kapasayloan. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 12, sugod sa versikulo 3, ngadto sa 32. Ug sa makausap pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Nagatugkad sa Kamatuoran, ang danag nga kamatuoran.
Ang imong gumbag, Ginoong Diyos, kamanan ka.
Lahang takna na usab kaninyo, mga kahigalaan o kaigsunan. Laing takna na usab kini o kahigayunan, alang sa atong pagtuon sa balaang pulong sa atong Ginoo. Ako nang hinaot nga sa pagkakaron, inyong nangkon ang kalipay o kalinaw, ilalom sa pagatiman sa atong buhi nga Dios. Niadtong miagi, atong gibiyaan ang panultihon mahitungod sa adlawong igpapahulay. Din mao'y sinugdanan sa panagkabangi tali sa atong Ginoong Hesukristo o sa mga punuan sa mga Hudyo o mga Parisyo. O gato kining ipadayon karon mga higalagigson, sugod din he sa versikulo 3 sa kapitulo 12 o paningkamutan ta nga mahuman nato kini ngadto sa versikulo 32 sa mao'y gihapon nga kapitulo. Nining libruha sa Matyo. Og dili na kita magdugay, atong ablihon ug atong barahon, atong sugdan sa pagbasa ang versikulo 3 nga matud pa. Apan siya miingon kanila, wala ba ninyo hibasahe ang gibuhat ni David sa gigutom siya ug ang mga kauban niya? Kining maong insidente mga higalagigson, nahisulat usab kini sa unang Samuel, Kapitulo 21, sugod sa versikulo 1, ngadto sa 6. Nahitabo kini sa adlaw nga si David gisalikway ingon nga hari samtang si Saul ang nagalingkod sa trono. Sa susamang kahimtang si Jesucristo usab gisalikway ingon nga hari. Sa ingon usab nga kahimtang iyang giatimanan ang mga katawhan nga uban kaniya bisan pa man sa adlaw igpapahulay. Og maingon man usab si Haring David, iyang giatimanan ang iyang mga katawhan, bisan pa man kini, usa ka pagsupak sa kasuguan ni Moses. Karon, ipadayon tagi kanini ang versikulo 4 ngadto sa 5. Naunsa, nga misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios nga supak man sa kasuguan ang pagkaon niadto bisan sa kauban niya kundili sa mga saserdote lamang. Kun wala ba ninyo hibasahe sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sa templo, magapasipala sa adlaw nga igpapahulay og wala sila makasala? Sa pagkamatuod, ang mga saserdote sa templo nagakabudlay usab sa adlaw igpapahulay. Atong isunod karon ang bersikulo 6. Ingnunta nga usa ka bugat nga kamaturan ang atong makaplagan gikanini. Tungod kay matud pa sa atong Ginoo, apan nag-ingon ako kaninyo, usa nga labaw pa kadako kaysa templo ania dinhi. Ang atong Ginoo nining higayon na mga higala gigson og mga suking tigpaminaw nagpaila sa iyang kagulingon nga labing dako kaysa templo. Dapit nga mao'y sentro unta sa pagtuo o gituohan sa mga Hudyo. Ug matud pa din sa mga katawhang Parisyo, siya nagpasipala sa balay sa Dios. Kana matud pa sa versikulo 7. Tungod kay ingon ni ang atong mabasa. Apan, kung hibaluan pa ninyo ang kahulugan niini, ang tinguha ko kaluoy ug dili bahan. Dili unta mahukman ninyo ang mga walay sala. Kining gipamulong sa atong Ginoo dinhi nga ang tinguha ko kaluoy og dili bahad gikan kini sa libro sa Osias sa kapitulo 6 bersikulo 6. Gipanalipdan dinhi sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang mga tinun-an pinaagi sa pag-ingon nga sila wala makasupak sa adlawng igpapahulay. Og ang hinungdan niya na sa sunod nga bersikulo atong makita, tungod kay ingon niini ang atong mabasa sa versikulo 8, kaya nga anak sa tao, mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Tungod niining mga pulong nga mga higalag igson o mga suking tigpaminaw, gibutang sa atong Ginoo diha sa iyang mga kamot o gihimong ilalom kaniya ang labing balaan nga sulundan sa mga Hudyo. Sa pananaw sa mga Parisyo, siya walay katungod sa pag-angkon niini og gini nagpasilaob sa ilang kapungot. Og atong sundon karon ang atong Ginoo sa iyang pagsulod sa sinaguga sa mga Hudyo og dinhi sa bersikulo 9 ingon niini ang atong makita og mabasa tungod kay matud pa niini og sa migikan didto misulod siya sa sinaguga nila. Matud pa din ni mga higala og mga suking tigpaminaw misulod siya sa sinaguga nila. Subliyon ko sa pag-ingon, matod pa nini, sinaguga nila. Dili ato, kundili ila mga kaigsunan o mga kahigalaan. Doon na usab sila'y gisulti nga susama nini mahitungod sa templo. Niadtong una, kini templo sa Dios. Apan, sa katapusan, siya miingon, ania karon, ang iyang balay, ginabilin kaninyo nga gunob. Kinimatod pa sa Matthew 23, versikulo 38. Karon, luyo nining tanan, mupadayan kita ngadto sa versikulo 10 hangtod sa 11. Matod pa nini, og aniya karon, may usa ka lalaki dito nga may kuyos nga kamot, og aron ilang ikasumbong siya, ilang ipangutana siya sa pag-ingon. Gitugot ba ang pagtambal sa adlaw nga igpapahulay? Og siya mingon kanila, kinsang tawhana diha kaninyo nga adunay usa lamang kakarniro? Og kung kini mahulog sa usa ka gahong sa adlaw nga igpapahulay, dili ba niya kinikuptan og kuhaon? Kini kahang tawhana nga adunay kuyos nga kamot, gituyo sa pagpadala sa mga Parisyo aron sa paglitag sa atong Ginoong Hesukristo? Kung kinilitag man gikan sa mga katawhang Parisyo, dunay duha ka mahinungdanong pag-angkon sa panig sa mga kaaway sa atong Ginoo. Una, sila walay pagduda nga ang atong Ginoong Hesukristo adunay gahom sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa sakit sa tao. Og sa atong nakita, ang mga kaaway sa atong Ginoo wala makiglalis batok sa maong kamaturan nga si Isos makahimo sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa mga sakit. Sila, sa walay paglimod, nagaangkon niini. Busa sila, nagaandam, niningtawhana, ingon nga ilang paon. Ikaduha, ilang giangkon nga batiyon sa atong Ginoo ang tumang kaluoy alang sa taong masakiton nga wala na ipaglaom nga maayo pa. Ug iya gayud kining pag-ayohon bisan sa adlawng igpapahulay. Ang pangutana mahitungod sa pagkamaturunganon sa pagpangayo sa adlawng igpapahulay, gihimong litag batok ang Hesus. Apan ang mga katawhang Parisyo nga maoy nagmugna sa maong litag, maoy nahulog ngadto niini. Sila uyon nga ang karniro nga nahulog sa gahong pagawason bisan sa adlawng igpapahulay. Ug ang kasuguan ni Moses nagdugot niini. Karon, taliwala nining tanan, ipadayon ta ang bersikulo 12. Ingon niini nga tumakita og mabasa nan daw unsa pa kamahal ang usa ka tawo kaysa usa ka karniro. Tungod niya na paka matarungunon ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga igpapahulay. Ang unod nining maong isyo, mga higala o mga gagsunan, mao kini. Buhaton ba niya ang maayo sa adlawng igpapahulay? Ug sa wala na ipagtagad pa sa ilang mga ikasulti, si Jesus may padayon sa pag-ingon sa taong adunay kuyos nga kamot. Kini atong makita sa versikulo 13. Tungod kay ingon nini ang atong makita o mabasa. Onya, may ingon siya sa tao. Tuyura ang imong kamot. Og gituyod niya, og hingulian kini, ingon na sa usa. Giayo sa atong Ginoo ang maong tao mang higala. Busa, siya ba nakalapas sa adlawng igpapahulay? Tinaw kayo nga wala gayod. Tungod kay kini, uyon sa kasuguan ni Moses. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 14. Apan minggula ang mga Parisyo, og nagsabot-sabot sila bato kaniya kung unsaon sa paglaglag kaniya. Mauna kini ang ligong ilhanan sa panagkabangi tali ni Jesus og sa mga punuan sa mga Hudyo. Tungod kay sila karon, nagtinguha sa pagpukan kaniya. Hangtod dinhi sila nakiguyon kaniya. Og buot makiguban, apan ang atong Ginoo, mibalibad kanila. Og tungod niya na, siya nahimong iyang mga kaaway. Og ang hinungdan sa ilang paggabulag, mao ang pangutana nga may kalabutan sa adlawng igpapahulay. Og ang maong panagbangi, migula at ubangan sa kadaghanan. Sugod din he, ang ilang nagsilaob nga kapungot, mitungha sa dalan sa atong Ginoo. Og gini, nagapabilin, hangtog nga sila, magaakob sa ilang makamot luyo sa iyang cross. Og din he, ang mga katawhang Parisyo, nagsabot-sabot nga pagapatyon gayad nila si Jesus. Og sa walay pagduda, gitinguha nila ni ining taknaa ang pagdakop kaniya. Apan sila nahadlok sa mga katawhan. Karon, mupadayon kita ngadto sa bersikulo 15. Matud pa nini, apan, sa hingbaluan kini ni Jesus, mibiya siya dito. Og daghan ang minunot kaniya, o ginaayon niya ang tanan. Ang lihok sa mga katawhang Parisiyo nagtuklod sa atong Ginoong Hesukristo sa pagbiya sa maong dapit tungod kay wala pa maabot ang iyang hustong takna. Dili siya pagahilabdan hangtod nga maabot ang hustong takna. Og atong mapatikdan din he nining maong bersikulo nga giayo sa atong Ginoo dili lamang ang pipila sa daghang mga katawhan nga minunot kaniya kundili giayo usab niya ang tanan gayod sulod niya ng adlawa. Kahibulungan gayod ang buhat sa atong Ginoo. Ug sila, ana lamang sa pagsalikway, ug dili pagdawat kaniya. Walay magapabilin sa tunga ni ining duha. Si Jesucristo sa gihapon, ang labing controversial sa atong kapanahonan bisan karon. Ug ang iyang kaaway, padayon usab sa pagsunod kaniya. Ikaw mamahimong iyang higala, o mamahimong iyang kaaway. Siya mahimong imong maluluwas, og mahimo usab nga maguhukom og layo nga mahitabo nga siya pagalupigon. Karon, mupaday na kita ngadto sa versikulo 16. Og iyang gitugon sila nga dili nila igapaila siya. Ang atong Ginoong Hesukristo wala muan hinining kalibutan na aron mahimong magbubuhat og milagro. Kundili, miyan ni siya aron sa pagpaila nga siya mao ang hari. Ang Mesiyas nga gisaad og sa iyang pagkasinalikway, siya mipadayon sa iyang dalan ngadto sa krus aron mamahimong bugtong maluluwas sa tibuok kalibutan. Apan, ang kahibulungang buhat nga iyang gihimo nagdasok sa daghang makatawhan ngadto kaniya. Hinungdan nga dili niya mahimo ang iyang tinguha nga pagahimuon. Karon, luyo ni anang mga bersikulo ha, ipadayon ta ang bersikulo 17 ngadto sa bersikulo 20. Matud pa nini? Aron matuman ang ginasulti pinaagi kang Isayas nga manalagna nga nagaingon, aniya karon ang akong ulipon nga akong pinili, ang akong hinigugma nga kinakalipayan sa akong kalag. Igabutang ko kaninyo ang akong espiritu, ug siya magamantala sa paghukom sa mga hintil. Dili siya magapakiglalis, dili siya magasinggit, ug bisan ginsa, walay makadungog sa iyang tingog sa mga dalan. Ang bagakay nga basag, dili niya pagabalion. Ug ang pabilo nga nagaaso, dili niya pagapalungon hangtod dadun niya ang paghukom ngadto sa pagdaog. Sumala pa sa atong nabasa mga higala ug mga suking tigpaminaw, ang bagakay nga basag, dili niya pagabalion. Oo, dili niya kini pagabalion, kundili pagatipukon hinoon niya. Sila mga nagahatod kaniya ngadto sa cross. Giingon usab dinhi nga ang pabilo nga nagaso dili niya pagapalungon. Nagpasabot nga dili usab niya pagapalungon sila nga nagasalikway kaniya. Apan kun sila magapadayon sa pagtalikod kaniya, ang pabilong pagadilaabon mamahimong pabilo sa paghukom. Ang atong Ginoo dili makapalong gikan nini tungod kay ang tao gawas nun o gihatagan sa kagalingong pagbulutan. Karon, ipadayon ta ang versikulo 21, matud pa, og sa iyang ngalan, magalaom ang mga hintil. Sa atong panahon karon, dunay tinaw nga paggiya. Paggiya di lamang paingon sa katumanan sa mga propesiya sa kinatabukan nini, kundili, ngadto sa katumanan sa mga propesiya mahitungod sa mga hintil. Sila usab, pagaluwason, ug ang pagkasinalikway ni Hesukristo sa iyang kaugalingong katawhan, naghatod kaniya sa pagdait sa kaluwasan ngadto sa mga katawhang hintil sama kanato. Sa libro sa mga buhat, atong makita nga iyang gisugo si Apostol Pablo aron mamahimong misyonero ngadto sa mga katawhang hintil. Sa pagbuka sa ilang mga mata, aron managbalik sila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa kagamhanan sa Dios, o garon managpakadawat sila sa pasaylo sa mga sala, o sa kabilin kanila nga mga ginapakabalaan tungod sa pagtuo kanato. Kinimatod pa sa buhat 26:18. Karon, mupadayan kita ngadto sa bersikulo 22 ngadto sa 23. Unya gidala kaniya ang usa ka hingyawaan, buta o gamang, o giyang giayo siya, o sa pag-aging ang buta, o gamang, nakasulti, o nakakita, o ang tanang mga tao, nang hibulong, o nagaingon, mao ba kini ang anak ni David? Sa laktod nga pagkasulti, sila maingon, kini mao ang among Mesiyas. Ana kaniya ang mga timailhan, kahibulungan sa nga tanan, kining maong buhat sa atong Ginoo. Susama kini sa pagbanaw sa patay, kundili man mulabaw pa niya na. Ang padayong paghimo og mga kahibulungang buhat sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpangayo sa nagkanaylaing mga balatian og pagpalayas sa mga demonyo gikan sa lawas sa tao, nagapamatuod sa mga katawhan nga siya gayod ang anak ni David. Din ang ilang Mesiyas. Apan, alang sa mga punuan sa mga Hudyo, kini nga mga buhat dili gikan sa Dios. Mupadayon kita, taliwala nining tanan sa bersikulo 24. Apan ang mga Parisyo sa pagganung nila nga nagingon, kini dili makahingilin sa mga yawa, kundili patungod kang Beelzebub, ang prinsipi sa mga yawa. Mao kana ang ilang pulong. Mao na kini ang hinungdan sa walay kapasiluanan nga sala. Sundan ta kini pag-ayo. Ugloyon niya ng tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 27. Ug kahing baluan ni Hesus ang ilang mga unahuna, miingon siya kanila. Tanang gingharian nga nabahin batok sa iyang kagalingon malaglag. Ug tanan nga lungsod kun balay nga nahabilin batok sa iyang kagalingon dili mulungtan. Karon, mupadayon na kita sa versikulo 25 ngadto sa 27. Ug kung si Satanas nagahingilin kang Satanas, nabahin siya batok sa iyang kagalingon. Busa, unsaon pagluntad sa iyang gingharian? O kung ako, tungod kang Beelzebub, nagahingilin sa mga yawa, tungod ba kang kinsa ang inyong mga anak nagahingilin kaniya? Busa sila, mamao ang inyong mga maghuhukom. Kinimatod pa sa versikulo 25 ngadto sa 27. Diligid sila makaingon nga ang ilang kagulingong katauhan nagpalayas og demonyo pinaagi sa gahom sa yawa kon Beelzebub. Ipadayon ta ang versikulo 28. Apan, kung ako tungod sa Espiritu sa Dios nagahingilin sa mga yawa, matuod gayon nga ang gingharian sa Dios miabot na kaninyo. Sumala pa din he, ang gingharian sa Dios miabot na kaninyo. Ang gingharian miabot na kanila tungod sa Mesias nga anaa sa ilang taliwala ug nagabuhat sa ilang pagdawat. Sa laktod nga pagkasulti, si Jesucristo mingon, ani ana ako. Ang akong gahom sa pagpalayas og demonyo, maoy akong timailhan. Og mo padulong na kita karon sa katapusang mga bersikulo nining atong pagtuon, mga higalag igsoon. Og atong basahon, sugod sa bersikulo 29, ngadto sa bersikulo 32. Og dinhinday na to pagkaputlon ang mga bersikulo nga atong pagkatunan nining mga taknaa. Og ang sunod nga bersikulo, sa bersikulo 33, ipadayon ta sa sunod nga higayon. Basahan ko kini nga matun pa. Kung unsaon man sa tao sa pagsulod sa balay sa kusgan aron sa pag-agaw sa iyang mga butang, kung dili una niya gapuson ang kusgan, og unya pagkakawatan ang iyang balay, ang wala magauban kanako, batok siya kanako, og ang dili makig-ipon kanako, naga patibulaag. Tungod nene, nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala, og pasipala, pagkapasayloon, alang sa mga tao, apan, ang pasipala, batok sa Espiritu, dili pagkapasayloon. Og bisan kinsa, nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, arang siya, mapasaylo. Apan, bisan kinsa, nga magapamulong, batok sa Espiritu Santo, dili siya, arang pasayloon, bisan nene, nga panahon sa kalibutan, bisan adtong palaabuton. Mga higala, walay bisan unsang sala nga nahimo kaniadto nga dili mahimong pagapasayloon karon. Kana tungod kay sa Hesukristo nagpakamatay alang sa tanang mga sala, ug ang balaang espiritu mianhi sa kalibutan aron ang kaluwasan nga pinaagi kang Kristo makabaton og luna sa kasing-kasing sa mga tao aron sa ingon mabati gayud gini diha kaniya nga nagatuo. Apan, kun ikaw nagasalikway sa Espiritu sa Dios, diha sa imong kinabuhi, kini dili magapasaylo. Wala kini kapasayloanan tungod kay ikaw mibalibad sa walay bayad nga kaluwasan nga igahatod kanimo nga walay bayad pinaagi sa kahibulungang buhat sa Espiritu sa Dios. Moy buhat sa Espiritu sa Dios ang pagpahimugso kanimo pag-usab o pagpakatao kanimo pag-usab. Wala gay lain pang paagi aron ikaw makaangkon sa maong kapasayloanan. Dinhi na lamang usab kutob ang atong panag-uban, mga kahigalaan o kaigsoonan, o mao'y akong pag-ampo nga kita, dili magakaluya, ni magakabugnaw o magakatapol sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios, aron kita magapuyo nga malinawon o magapadayon sa atong Kristuhanong pagtubo, taliwala sa atong pagpangalagad. Og sa atong pagpanapos, mga kahigalaan, magampo na kita. Dalaygon nga Dios, tuburan sa tanang maayong gasa, kalipay ug kalinaw. Nagapasalamat kami karon tungod sa imong pulong nga among napatalinghugan. Sa paggagi nga kining mga sugua, nagatultol ka namo ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon. Salamat usab sa mga pag-ampo nga imong gitubag ug sa among inadlaw-adlaw nga mga panginahanglanon din ikaw wala gayod magkulang. Mao'y among pag-ampo o Dios nga gamhanan ang among pagkahingpit diha sa imong atubangan. Hatagi kami sa kasibot sa pagpangalagad kanimo ug sa paglakaw subay sa imong kawabutan. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesus Kristo. Amen. O amen.
Ang tanang anak sa Diyos magkahilusa. Nalipay kong dako kay ikaw anian, nalipay kong dako kay makaubay na sakyan, nalipay kong dako kay ikaw isinga, suwang kong kumusta ka na. Nalipay kong dako kay ikaw anian, nalipay kong dako kay makaubay na sakyan, nalipay kong dako kay ikaw isinga, suwang kong kumusta ka na. Pagkaanin do't mo simba, pagkaanin do't mo tanta, kung ang tanang-anak sa Diyos adunay panag-iusa. Panag-ingil kalitana, bahari unta ang buma, dawa ka ang akong damon, iksuon ko kumusta ka. Pagkaanin do't mo simba, pagkaanin do't mo kanta.